วันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการรายงานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าชื่อล่าสุดนะคะที่ WHO เนี่ยประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็คือโควิด -19 นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ทุเลาลงง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะในเมื่อรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องทำในส่วนของภาพรวมถูกไหมตัวเราเองค่ะก็จะต้องทำในส่วนของตัวเองก็คือป้องกันนะคะป้องดูแลตัวเองนะคะไม่ให้เจ็บป่วยนะทำร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การออกกำลังกายในแบบฉบับของคนไต้หวันเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆนะมีทั้งในส่วนของการเดินนะคะตามสวนสาธารณะต่างๆซึ่งนะคะแพทย์เนี่ยเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะว่าถ้าคุณอยู่ในที่โล่งแจ้งอากาศปลอดโปร่งนะคะถ่ายเทสะดวกมีลมพัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะและที่สำคัญเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับเชื้อโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวดังนั้นหนึ่งวิธีการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกที่คนไต้หวันชื่นชอบก็คือการปั่นจักรยานค่ะหากใครนะคะติดตามข่าวสารจาก RTI จะทราบดีเลยละค่ะว่าไต้หวันเนี่ยเขามีเลนปั่นจักรยานที่เรียกได้ว่าปั่นได้รอบเกาะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขายังมีการจัดอันดับเลนปั่นจักรยานนะที่ยอดเยี่ยมที่สุด5อันดับแรกของไต้หวันด้วยนะซึ่งในความหมายของคำว่ายอดเยี่ยมตรงนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นเลนที่สะดวกสบายกว้างขวางปลอดภัยนะแต่ยังมีวิวทิวทัศน์2ข้างทางของการปั่นจักรยานที่สวยงามอีกด้วยล่ะค่ะนอกเหนือจากเลนปั่นจักรยานที่สวยงามและมีคุณภาพแล้วนะคะไต้หวันเนี่ยยังมีเลนปั่นจักรยานตามพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติต่างๆอีกมากมายให้เราไปได้สัมผัสกันด้วยนะซึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เลยทำให้ไต้หวันเองค่ะได้รับการคัดเลือกจาก Google ให้มีการเพิ่มนะคะในส่วนของโหมดแผนที่การปั่นจักรยานเป็น Bicycle Map ก็คือว่าถ้าคุณนะคะเลือกที่จะเดินทางด้วยวิธีการปั่นจักรยานในไต้หวันคุณสามารถเข้าไปที่ Google เลยค่ะเสิร์ชหานะคะเส้นทางการปั่นจักรยานได้เลยนะเขาก็จะมีการกำหนดเวลานะคะว่าถ้าคุณเนี่ยปั่นจักรยานจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีแล้วเส้นทางไหนที่ปั่นจักรยานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยมากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเทศแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังที่มีการเซตติ้งหรือว่าติดตั้งโหมดของ Bicycle Map นะเส้นทางปั่นจักรยานในประเทศนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นายยุ้ยก็มีเรื่องราวของอีกหนึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานที่น่าสนใจค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าไม้และที่สำคัญภูเขาไฟด้วยเส้นทางปั่นจักรยานจะมีความเกี่ยวข้องกับภูเขาไฟได้อย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวดีๆในไต้หวันกันเลยค่ะในช่วงเวลายาวนานนับพันหมื่นปีที่ผ่านมานะคะชายฝั่งตอนเหนือที่ตั้งอยู่ใกล้กับไทเปต้องเผชิญกับการก่อตัวของภูเขาไฟและการระเบิดของภูเขาไฟรวมไปจนถึงการกัดเซาะทั้งจากลมและน้ำทะเลจนทำให้เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์อย่างมากมายโดยที่นี่นะคะไม่เพียงแต่จะมีหาดทรายแต่ยังมีชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหินรูปร่างประหลาดรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากจนดูราวกับเป็นเหมือนมงกุฎนะคะซึ่งสวมอยู่ที่เหนือสุดของไต้หวันและประดับประดาไปด้วยเหล่าอัญมณีล้ำค่าดังนั้นเราจะพาทุกคนนะคะติดตามนักปั่นจักรยานในไต้หวันค่ะไปยังเวทีที่จัดแสดงความงดงามของศิลปะชั้นเลิศของเหล่าถวยเทพและร่วมเป็นประจักษ์พยานถึงความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันตรการตายามฟ้าสางคนจำนวนมากกำลังอยู่ในความฝันแต่นักปั่นจักรยานเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยความคึกคักเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรอออกเดินทางพวกเขามารวมตัวกันอยู่บริเวณสถานีรถไฟหงสู่หลินซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบของกรุงไทเปอันถือเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงหมายเลขไท 2ในจังหวะที่บนท้องถนนมียวดยานพาหนะผ่านไปมาไม่มากนักและแสงแดดก็ยังไม่แรงกล้าจนถูกแผดเผาพวกเขาพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวบนเส้นทางชายฝั่งตอนเหนือของเกาะไต้หวันซึ่งหากดูจากแผนที่แล้วนะคะก็จะเริ่มจากอ่าวเฉียนสุยวันนะคะไปยังหลินซานปี้นะคะอ่าวไปซาวันนะคะไปยังฟาร์มจูเหอหนงชวนนะคะแนวหินเขียวเหล่าเหมยประภาคารแหลมฟู่กุ้ยเจียวนะคะถ้ำซือเหมินศาลเจ้าพ่อซือปาหวังกงเมี่ยวแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อ่าวจงเจียวซาจูวันนั่นเองค่ะทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลของประเทศแห่งแดนใต้อ่าวเฉียนสุยวันนะคะเป็นที่ร่ำลือเรื่องความงดงามว่าเหมือนกับขึ้นติงเป็นจุดแรกที่เราแวะชมในการเดินทางครั้งนี้ชายหาดของที่นี่โค้งมนเป็นวงราวกับพระจันทร์เสี้ยวหาดทรายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเม็ดทรายสีทองเมื่อนำมาส่องดูแล้วจะเห็นเป็นสีสนิมของธาตุเหล็กที่อยู่ภายในอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ของอ่าวเฉียนสุยวันนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในพื้นที่แต่ยังเป็นสถานที่เล่นน้ำทะเลที่มีชื่อเสียงซึ่งเหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเป็นอย่างมากคุณจางรุ่ยทรงค่ะไกด์อาสาสมัครประจำสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติของชายฝั่งตอนเหนือและภูเขากวนอินซันนะคะบอกกับเราว่าก่อนจะลงไปเล่นน้ำเนี่ยต้องหัดเรียนรู้การมองสภาพอากาศของท้องทะเลให้เป็นเสียก่อนเนื่องจากบริเวณชายฝั่งตอนเหนือค่ะจะมีกระแสน้ำย้อนกลับเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งปรากฏการณ์แห่งท้องทะเลนี้มักจะถูกเรียกว่าเพชฌฆาตที่มองไม่เห็นท้องทะเลที่ดูเหมือนเงียบสงบแต่ใต้น้ำกลับมีกระแสที่เชี่ยวกรากนะคะซึ่งไหลย้อนกลับลงไปสู่ทะเลนั่นเองดังนั้นหากนักท่องเที่ยวขาดความเข้าใจในเรื่องนี้และว่ายน้ำตามคลื่นออกจากชายฝั่งไปเรื่อยๆเมื่อคิดว่าจะว่ายกลับเข้าฝั่งก็พบว่าต้องเผชิญกับแรงต้านอันรุนแรงสุดท้ายนะคะร่างกายเนี่ยก็จะหมดเรี่ยวแรงแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตได้แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็พยายามอย่างเต็มที่ในการรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ตามโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงค่ะเพราะว่ากลัวว่านักเรียนเนี่ยจะอาศัยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนพากันลงมาเล่นน้ำจนเกิดอุบัติเหตุและกลายเป็นโศกนาฏกรรมจากสถานีรถไฟฟ้าหงสู้หลินไปถึงร้านสะดวกซื้อบริเวณสี่แยกระหว่างทางหลวงหมายเลขไถ2ที่ตัดกับถนนจงซิงเจียในเขตซานจือนะคะมีระยะทาง16กิโลเมตรถือเป็นเพียงการวอร์มอัพร่างกายของกลุ่มคนปั่นจักรยานเท่านั้นค่ะคุณโหยซังเซียนนะคะซึ่งเป็นโค้ชด้านการออกกำลังกายบอกกับเราว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหล่านักปั่นทั้งหลายเรียกว่าจุดสตาร์ทเพราะหลังจากนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องสนใจไฟเขียวไฟแดงอีกแล้วพวกเขาจึงหยุดพักที่นี่เพื่อดื่มน้ำและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับการขี่จักรยานเลียบริมทะเลที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเต็มตัวเมื่อขี่จักรยานไปเรื่อยๆตามทางหลวงหมายเลขไถ2นะคะก็จะมาถึงแหลมแห่งแรกของชายฝั่งตอนเหนือก็คือแหลมหลินซานปี้ค่ะสันจมูกเรียวยาวที่ทอดลงไปในทะเลถือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของหมู่ภูเขาไฟต้าทุนซันเมื่อ 800,000 ปีก่อนค่ะเขตนันทนาการหลินซานปี้นะคะตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่23ของทางหลวงสายไถ2ถือเป็นไฮไลท์แห่งแรกในทริปนี้หลังจากที่เราเลี้ยวเข้าทางเล็กๆไปจนถึงสุดปลายแพปลานะคะหลินซานปี้เนี่ยจากจุดนี้ค่ะเราจะมองเห็นทะเลขวามือคือเส้นทางเดินเขาหลินซานปี้ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็ยาวนะคะเป็นทิวแถวเลยทีเดียวเมื่อมาถึงที่นี่ค่ะนอกจากจะมีต้นไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามชายทะเลเช่นปอทะเลไอโลคาเซียขิงไขมุกนะคะเป็นตังกุยหยางถีตีนเป็ดทรายและต้นรวงข้าวไต้หวันแล้วยังมีหินสีเทาดำนะคะหลงเหลือจากภูเขาไฟซึ่งถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลมายาวนานและถูกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกระหน่ำจนกลายเป็นหินที่เรียกว่าหินฝงหลิงสือค่ะที่ถูกลมพัดนะคะเสียจนเรียบคุณจางรุ่ยทรงบอกกับเราว่าจะไม่เหมือนกับหินทั่วไปเพราะมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็หน้ากว้างแต่ละหน้าเนี่ยจะมีสันที่เรียบเลยนะคะแล้วก็มีมุมหักระหว่างสันแต่ละข้างจึงกลายเป็นที่มาของชื่อฟงหลิงซือค่ะหมายถึงหินที่มีสันจากการกัดเซาะของลมนั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งของท่าเรือค่ะก็จะมีทิวทัศน์ที่แปลกตาออกไปนะคะทางจักรยานที่ปูด้วยขอนไม้ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือมีความยาวมากกว่า10กิโลเมตรค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างซานจือกับซือเหมินทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นฟงจือเหมินค่ะโดยฟงเนี่ยหมายความว่าลมนะคะส่วนจือและเหมินเนี่ยก็เป็นการนำชื่อของซานจือและซือเหมินมาใช้โดยในละแวกใกล้เคียงนี้นะคะก็จะมีโขดหินใหญ่อยู่2ก้อนมีตะไคร่น้ำสีเขียวขึ้นอยู่เต็มไปหมดจนกลายเป็นทัศนียภาพที่ต้องบอกเลยว่าแปลกตามากๆค่ะ โขดหินนี้นะคะเกิดขึ้นจากซากทับถมของตะไคร่น้ำนะคะแล้วก็ขยายตัวปีละไม่ถึง1เซนติเมตรค่ะดังนั้นโขดหินขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้านี้จึงถือว่ามีคุณค่าเป็นอย่างมากและนะคะจากการก่อสร้างท่าเรือนะคะลินซานปี้ค่ะก็สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศในท้องถิ่นไปไม่น้อยจึงพอคาดเดาได้ว่าเจ้าโขดหินนี้นะคะอยู่บนชายฝั่งเนี่ยคือสิ่งที่ตั้งใจจะต้องเก็บรักษาไว้ค่ะจากการก่อสร้างท่าเรือในตอนนั้นซึ่งไกด์ท้องถิ่นบอกกับเราว่าหากโชคดีมาถึงที่นี่ในช่วงน้ำลดนะคะก็จะเห็นโขดหินที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำสีเขียวเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากในเขตน้ำขึ้นน้ำลงมรดกแห่งธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ด้วยความโชคดีเหล่านี้เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลินะคะจะถูกน้ำทะเลซัดสาดจนทำให้ท้องทะเลเนี่ยเหมือนถูกย้อมด้วยสีเขียวซึ่งที่จริงแล้วมันคือสาหร่ายผักกาดทะเลนั่นเองแม้ว่าสาหร่ายผักกาดทะเลจะรับประทานได้และถือเป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งนะคะแต่คุณจางรุ่ยซงค่ะบอกว่าคนสมัยนี้เลือกกินกันมากมีคนไม่น้อยที่รู้สึกว่าพืชชนิดนี้มีกลิ่นคาวมากไปหน่อยโดยคุณจังได้ย้อนรำลึกไปในสมัยอดีตนะคะเขาบอกว่าสังคมเกษตรเนี่ยชาวบ้านละแวกเนี่ยก็นิยมเก็บเอามันไปใช้เลี้ยงหมูมากกว่าส่วนเส้นทางขอนไม้นะคะที่เริ่มต้นจากฟงจือเหมินไปยังซานจือนะคะก็เป็นเส้นทางเรียบทะเลที่ไม่ธรรมดาเส้นหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นโลเคชั่นที่นักร้องดังอย่างเจโชหรือว่าโจเจียหลุนนะคะใช้เลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำเอ็มวีเพลงผู้หนิงชัวเตอร์มี่มี่ความลับที่บอกไม่ได้แล้วนะคะก็ยังเป็นเส้นทางที่เหล่านักปั่นจักรยานเนี่ยนิยมบอกต่อกันมากเพราะเป็นเส้นทางลัดค่ะที่สามารถเลี่ยงเนินเขาแบบยาวๆที่จะต้องขี่จักรยานผ่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากใครนะคะได้ปั่นจักรยานไปกลับบนเส้นทางสายนี้เนี่ยก็อย่าลืมแวะเลี้ยวเข้ามาเพราะนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางขี่จักรยานในป่าเขียวแล้วนะคะเมื่อสุดทางก็ยังสามารถลัดกลับเข้าไปบนถนนสายหลักก็คือทางหลวงหมายเลขไถ2ได้อีกด้วยล่ะค่ะก่อนจะไปถึงแหลมถัดไปค่ะพวกเราต้องผ่านอ่าวไปซาวันก่อนนะคะนี่คือทะเลที่ถูกอบล้อมด้วยลินซานปี้แล้วก็แหลมฟู่กุยเจียวค่ะทำให้มีบรรยากาศอีกแบบที่แตกต่างจากอ่าวเฉียนสุยวันนะคะทรายเปลือกหอยค่ะมีสีขาวสดใสนะคะทำให้ท้องทะเลแห่งนี้ดูแล้วสะอาดสะอ้านสบายตาเป็นอย่างยิ่งคุณจางรุ่ยซงนะคะเล่าว่าที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบมาเล่นน้ำทะเลกันมากในยุคที่ไต้หวันเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นนะคะคุณโยซังเซียนค่ะชี้ให้เห็นนะคะว่าจุดชมวิวที่เหล่านักปั่นจักรยานเนี่ยชื่นชอบมากก็คือฟาร์มจูเซอร์หนงจวงนะคะที่อยู่ริมทะเลโดยแถบชายฝั่งตอนเหนือนี้ค่ะถือเป็นแหล่งคนดังแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์คนดังในเขตซานจือแล้วนะคะก็ยังมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของอดีตประธานาธิบดีลีเติ้งหุยเจียงจินเย่หลูซิ่วอีและตู้ชงเหมินนะคะรวมถึงยังมีความเกี่ยวพันกับจิตรกรชื่อดังอย่างจูเจินหนันด้วยคำว่าจูเซอร์นะคะฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นบ้านของตระกูลจูซึ่งเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เป็นญาติสนิทของคุณจูเจินหนันที่เป็นจิตรกรชื่อดังค่ะตัวฟาร์มนะคะแม้ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะไม่มีอาหารไว้ให้บริการมีเพียงแค่อุปกรณ์แล้วก็สถานที่ไว้ให้สำหรับทำบาร์บีคิวและชงชาเท่านั้นแต่หากด้วยตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกและก็ห้อมล้อมไปด้วยทิวเขาป่าไม้เขียวขจีนะคะก็ทำให้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากๆทั้งจากคนที่เป็นแบบครอบครัวนะคะหรือว่ากลุ่มนักปั่นจักรยานเองก็จะหอบลูกจุงหลานมาใช้บริการแล้วก็จะเตรียมวัตถุดิบมาเองนะคะเพื่อมาปรุงอาหารหรือว่าปิ้งย่างบาร์บีคิวกันที่นี่ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะสามารถจอดรถหรือว่าจอดจักรยานไว้ที่นี่ได้ค่ะแล้วก็เดินไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะก็จะถึงประภาคารบนแหลมฟู่กุ้ยเจียวค่ะซึ่งอยู่ในละแวกไม่ไกลมากนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าว่ายน้ำไปเนี่ยก็ใกล้เหมือนกันนะแต่ว่าทะเลตรงนี้ว่ายน้ำไม่ได้นะคะนอกจากคุณจะเป็นนักกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นฝึกซ้อมไตรกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะว่ายได้ไม่งั้นแล้วก็เป็นอันตรายแน่นอนเลยทีเดียวละค่ะต้องบอกเลยว่าเส้นทางปั่นจักรยานเรียบชายฝั่งทะเลตอนเหนือของไต้หวันยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าเวลาของรายการในสัปดาห์นี้หมดลงซะแล้วนะคะไว้เรามาต่อกันในสัปดาห์หน้ามาดูกันค่ะว่าจากประภาคารนะคะแหลมฟู่กุ้ยเจี่ยวเนี่ยไปจนถึงปลายทางเนี่ยเรายังจะเจอภูมิทัศน์อะไรสวยๆที่น่าสนใจอีกบ้างและเราจะสามารถตามรอยนักปั่นจักรยานเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
在我脸上依旧清晰可见，最美的不。 是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。回忆的画面，在荡着秋千，梦开始不甜。你说吧，再见。